فخر نمیدید چه بیر فقیرم دید من باومو گو فرهاد او ایچی دارم مشهور عاشق دیلر ادبیت دا البته سمبول دیلر بولار بیر چون من اولار چون منم اشکمی اولار چون من رسواولیغا نسبت ورمیین من بیر فقیرم او خود نما اولاردن که özlerini اشکده بیوچ غنی بیلیلر اولاردن سانمیم من بو اشکده الله اشکنده فقیرم یعنی بتون البته من دیگه یعنی فضولی نظرنده بتون یعنی انسان بتون varlığın نمایندسی بی تمثیل دنیدر من یعنی بتون کائنات الله تعالی حبردی الله تعالی احتیاج ور ذاتن احتیاج ور حتی بتون بو دنیانو ده ورسن انسانا نیگر انسان الله تعالی'نن karşında fakirdir. Fuzulun qəsidələrində də var idi. Qəsələrində də, qəsələrdə də var idi. Qəsidələrdə də, rübailərində də, məsnəvlərində də, bütün kəlamində, nəsrlərində də, hər iki divanının, yəni Fars şeirlərinin, Türk şeir divanının müqəddəmələrini yazdığı nəsrlərdə də özünü bir fəqir kimi bilir Allah Taala'ya. Allah Taala'ya ehtiyac olan bilir. Ancaq nə o zahiri ehtiyac, bəlkə zahutən, yəni fəqət bir dənə qəni var, ehtiyacı olmayan var varlıqda, o da Allah Taaladır. Başqa hamı ona ehtiyacdır.
Və nəhayət, əzizlər, verilişimizin son bölümü Xaqani şairdən bir gözəl qəzəldir. Buyurun dinləyin. Könlüm çıxıb gedibdir. Könlüm çıxıb gedibdir. Bilməm nə cür bəla var. Mən ki əziz tutardım, bəs bundan nə qəza var? Zənnim çatan məkandan sordum, sorağın etdim. Əldən düşüb yoruldum, bunda nə çox cəfa var? Hey axtarıb soruşdum, bir tapmadım nişanə. Hey axtarıb soruşdum, bir tapmadım nişanə. Ya Rəb onun başında nə gizli macəra var. Etdim güman ki, bəlkə qaçmışdır eşq əlimdən. Eşqə düşüb o yoxsa, zənnimdə bir xəta var. Suymuş məyər çəkildi, torpağa höpdü getdi. Yağuş olub o uçdu, başında nə həva var. Üç gün sorağın etdim, car çəkdim hər tərəfdən, ondan bu həndəvərdə nə sot, nə səda var. Ondan bu həndəvərdə nə sot, nə səda var. Dil açdı bir uşaq ki, xaqani olma qəmgin. Dil açdı bir uşaq ki, xaqani olma qəmgin, bir afətin telində bir qəlbi mübtəla var. Və nəhayət, əzizlər, bugünkü ədəbiyyat səması başlıqlı verilişin də sonuna indik. Növbəti verilişlərə kimi sağ olun, Allah amanında.
Ziyarətinin həsrətində çırpınır ürəyim. Səsləyir səni ayrılıq odunda yanan baxışlarım. Çağır məni, çağır məni qoy addımlayım hərəmindəki sevgi bağını. Dərin günməzlərinin ətri ilə çiçəklənən qumçalar. Sərim ayaqlarının altına, ey qəriblər umudu, dərdlilər dərmanı. Eşk dənizi, ya İmam Rıza.
Ey belə ayaq alar, ey belə gəlin sizə söyləyim. Ədəb cəlal var, ey İmam Rıza'nı. Ha qismət olan, ey ziyarətin, ey yəni. Dolanaq başına, ey İmam Rıza'nı. الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أولياء
Tehran vaxtı ilə saat 10.00, Bakı vaxtı ilə 10.30, bura Ərdəbildir. Danışır Yəni İslam Respublikasının Alarm Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allah adı ilə aziz və hörmətli Alarm Radiosunun dinləyiciləri xəbərlər informasiya proqramının ilk hissəsində siz əzizləri mən salamlayıram. İlk öncə bir neçə mühüm xəbərin başlığını təqdim edirəm. Bizimlə olun lütfən. İran prezidenti dünya ölkələrinin başçılarına məktub yazaraq tələb edib ki, Siyonun rejimə qarşı təzyiq mexanizmlərindən istifadə etsinlər. Azərbaycan Respublikası prezidenti İlham Əliyev deyib, Fransa öz müstəmləkəsi tarixindən üzr istəməlidir və Ermənistanın rəsmi deyib, bu ölkənin 200 kvadrat kilometr ərazisi Azərbaycan tərəfindən işğal edilib. İndi xəbərlərin təfərrüatını təqdim edirəm. İran İslam Respublikası prezidenti 50 dünya ölkəsinin başçılarına məktub yazaraq tələb edib ki, Sinir rejimin Qəzza sektorunda həyata keçirdiyi cinayətlilərinin qarşısının alınması üçün bu rejimə qarşı siyasi, iqtisadi və müxtəlif təzyiq mexanizmlərindən istifadə etsinlər. Sinir rejimin cinayətlərinin davamının ardınca İran prezidenti Seyid İbrahim Reisi 50 dünya ölkəsinin başçılarına, o cümlədən Rusiya, Çin, Türkiyə, Qazaxıstan, Cənubi Afrika, Keniya və Yordaniya hökumət başçılarına məktub yazaraq ötən 45 gündə Sinir rejimin cinayətlərinin nəticəsində Qəzza sektorunda 12 mindən çox günahsız insanın şəhid olmasına işarə edərək deyib, müstəqil və azadlıq sevər ölkələr, o cümlədən İslam ölkələrindən gözləntimiz ondan ibarətdir ki, diplomatiya və iqtisadiyyat sahəsində vahid şəkildə sinir rejimə qarşı təzyiqlər göstərilə tabur rejim Qəzzənin blokadasına və sivil insanların qırğınına son qoya. Seyid İbrahim Reisi bu məktubda qərb dövlətlərinin ikili yanaşmalarına və hüquq və əxlaq normalarına göz yummalarını kəskin şəkildə tənqid edərək müstəqil ölkələrdən tələb edib ki, bu rejimə hər tərəfli şəkildə təzyiqlər göstərilsin. O cümlədən sinir rejimlə iqtisadi, siyasi və bütün əməkdaşlıqların ləğvi bu cinayətlərin dayandırılmasında böyük təsirə malik olacaq. İran Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahyan deyib ki, İran Həmasın hərbi əməliyyatından xəbərdar deyildi və bu fələstinlilər tərəfindən həyata keçirilən bir qərar idi. O vurğulayıb ki, İran müqavimət hərəkatına işğalçılıqla mübarizə üçün dəstək verir. Hüseyn Əmir Abdullahyan İsveçrədə CBS News xəbər portalı ilə müsahibədə deyib, Amerikanın regiondakı hərbi bazaları vasitəsilə sinir rejimə qadağan olunmuş silahlar verilir. Yəni, Amerika açıq şəkildə Qəzzədə sinirlər tərəfindən həyata keçirilən soyqırma dəstək verir. İran Xarici İşlər Naziri əlavə edib, Husilər Yəmənin siyasi quruluşunun mühüm bir hissəsini təşkil edir. Öz milli maraqları səviyyəsində qərarlar qəbul edirlər və onlar açıq şəkildə bildiriblər ki, Qəzzədəki soyqırıma qarşı laqeyd qalmayacaqlar. Hüseyn Əmir Abdullahyan əlavə edib, İraqda və Suriyadakı qruplar tərəfindən Amerikanın maraqlarına qarşı həyata keçirilən əməliyyatlar həmin qrupların daxili qərarlarıdır. İran Xarici İşlər Naziri daha sonra deyib, İsrail işğalçı bir qüdrətdir və Amerika ilə Qərb tərəfindən yazılan beynəlxalq hüquqlarda hüquqlara əsasən işğala məruz qalmış ölkələrin vətəndaşları özlərini müdafiə etməkdən ötürü və silahlanmaq hüququna malikdirlər. O əlavə edib, əgər Qəzzədə müharibə və soyqırım davam etsə, müharibənin miqyasının genişlənməsi danılmazdır. Fransa öz müstəmləkəçilik tarixindən üzr istəməlidir. Modernitas xəbər verir ki, bunu Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin Qoşulma Hərəkatının Bakı Təşəbbüs qrupunun təşkilatçılığı ilə həyata keçirilən dekolonizasiya, qadınların gücləndirilməsi və inkişafı mövzusunda konfransın iştirakçılarına müraciətində yer alıb. İlham Əliyev vurğulayıb ki, Fransa digər ölkələrdə etnik təmizləmə siyasəti həyata keçirir. Bu görüş bir daha sübut edir ki, müstəmləkəçiliyə qarşı mübarizə çox vacibdir. Qadınlar kolonizasiyaya qarşı mübarizəsi dəstəklənməlidir. İnanıram ki, bu müzakirələr kolonizasiyə qarşı mübarizəmizi daha da dəstəkləyəcək. Dövlət başçısı qeyd edib. Müraciətdə bildirilir ki, hazırda Fransa 13-dən çoxu ərazini müstəmləkə kimi saxlayır və onların daxili işlərinə müdaxilə edir. Bəşəriyyətin müstəmləkə tarixində olan ən qanlı səhifələr Fransaya məxsusdur. Fransa uzun illərdir ki, insanların var dövlətini istismar edir. Orada müharibə şəraiti yaradır. Fransa aktiv şəkildə Afrikalıların başqa ölkələrlə satılması istiqamətində çalışırdı. Mən Fransanın bəşəriyyətə qarşı törətdiyi cinayətlərlə bağlı faktlar göstərmişdim. Azərbaycanda birinci Qarabağ müharibəsi dövründə itkin düşmüşlərin kimliyinin müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar Azərbaycan dövlət tərəfindən həyata keçirilən təşəbbüslər davam edir. Və son olaraq Şuşada tapılmış kütləvi məzarlıqda tapılanların kimliyinin müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar DNT analizi də götürülüb. Qeyd etmək lazımdır ki, bundan öncə bir neçə şəxsin kimliyi müəyyənləşdirilib. Daha ətraflı mənim hazırladığım sujetdə. Son zamanlar Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş bölgələrində 1-ci Qarabağ müharibəsi zamanı qətlə yetirilmiş azərbaycanlıların kütləvi məzarlıqları aşkar olunur. Sonuncu olaraq Şuşada həmin məzarlıqların biri qeydə alındı. Tapılan meyitlərin kimliyinin müəyyən edilməsi üçün bu ilin sonuna qədər lazımi işlər görüləcək və itkin düşmüş şəxslərin yaxınlarından alınmış DNT analizləri üzrə lazımi tədbirlər həyata keçiriləcək. Bu günə qədər bir çoxlu şəxsin kimliyi müəyyən olunaraq yaxınlarına təhvil verilib. 1-ci Qarabağ müharibəsində itkin düşmüş şəxslərin taleyi ilə əlaqədar Azərbaycan hökuməti daima beynəlxalq qurumlara müraciət edib və Ermənistanla həyata keçirilən müzakirələrdə həmin məsələ əsaslanışqa mövzusu olub. Lakin Azərbaycan tərəfi bu günə qədər Ermənistandan lazımı cavab ala bilməyib və hələ də bir çoxlu 1-ci Qarabağ müharibəsi zamanı itkin düşmüş şəxslərin taleyi bəlli deyil. Həm mövzu ilə əlaqədar əsir və itkin düşmüş, jiro götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyasının sədr müavini Eldar Səmədov mətbuat konfransında belə münasibət bildirib.
Ermənistanın beynəlxalq humanitar hüquq normalarına hörmətsizliyi, adi insanı dəyərlərə qarşı ədalətsiz mövqe tutması və əsir girov götürülmüş vətəndaşların uzun müddət saxlanılması, gizlədilməsi, onlara ağır mənəvi, fiziki, psixoloji işgəncələr verilməsi, qətlə yetirilməsi, bir çox hallarda onların mülki şəxslərin əlinə verilərək döydürmə mərasimlərinin təşkil olunması və bu kimi hallar 1-ci Qarabağ müharibəsində Azərbaycan vətəndaşlarının itkin düşməsi sayını çoxaldırdı. Və həmin məlumdə qeyd elədiyi kimi, əsas məqsədlərdən biri məhz bu cinayətlərin, törədilmiş cinayətlərin üstünün örtülməsi üçün sonradan qətlə yetirilmiş insanların kütləvi şəkildə dəfn olunması ilə bağlı məqamların sənədləşdirilməməsi və gizlədilməsi faktı olmuşdu.
Xəbərlər davam etdiririk. Ermənistan parlamentinin vitse-spikeri Ruben Rubenyan deyir ki, rəsmi Bakı tərəfindən Ermənistanın 200 kvadrat kilometr ərazisi işğala məruz qalıb. Ermənistan Milli Radiosunun məlumatına əsasən Ruben Rubenyan bu sözləri MDB ölkələrinin parlamentlər arası Assambleyasının 56-cı sessiyasında deyib. Rubenyan deyib, Ötən 3 ildə Azərbaycan Respublikası tərəfindən Ermənistan ərazilərinə qarşı hər tərəfli hücumlar nəticəsində bu ölkənin 200 kvadrat kilometr ərazisi işğala məruz qalıb. Ermənistan parlamentinin vitse spikerinin sözlərinə əsasən rəsmi İrəvan başı ilə sülh müqaviləsinin əldə edilməsi üçün çalışır. Amma Ermənistan əsas tələbi bundan ibarətdir ki, bu ölkənin ərazi bütövlüyü tanınla və Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinin qərarına əsasən regionda kommunikasiya əlaqələri qarşılıqlı şəkildə açılır. ABŞ Azərbaycan ilə Ermənistan arasında danışıqlara köməklik göstərməyə hazırdır. Trendin məlumatına görə bunu ABŞ Dövlət Departamentinin mətbuat katibi Matthew Miller briefingdə deyib. Biz hər iki ölkənin rəhbərliyi ilə əlaqələri davam etdiririk və layiqli və davamlı sülhün bərqərar olmasına töhfə verməyə hazır olduğumuzu bildiririk. Ermənistan və Azərbaycanın birbaşa olaraq regionun xeyrinə problemləri müzakirə etməsi və həll etməsi vacibdir. Biz bu danışıqlara köməklik göstərməyə hazırıq. Biz digər ölkələrin bu danışıqların aparılmasında öz rolunu təklif etdiyini görmüşük. Biz hər iki ölkənin davamlı razılaşma əldə etmək üçün birbaşa danışıqlar aparmasını vacib hesab edirik. Biz əvvəlki kimi bu danışıqlara köməklik göstərməyə hazırıq və digər ölkələrin belə səylərini alqışlayırıq, deyə o bildirib. Qeyd edək ki, Bakı 2023-cü il noyabrın 20-sində Vaşinqtonda Azərbaycan və Ermənistan xaricişlər nazirləri səviyyəsində baş tutmalı olan görüşdən imtina edib. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi ABŞ Dövlət Katibinin köməkçisi James O'Brien'ın Nümayəndələr Palatasının Xarici Əlaqələr Komitəsinin Avropa üzrə Alt Komitəsinin dindirilməsində verdiyi əsasız bəyanatlara cavab olaraq bildirib ki, birtərəfli və qərəzli bəyanatlar faydasız, əsasız və qəbul edilməzdir. Xəbərlər davam etdiririk. Ötən gün Siyonist Rejim Ordusu BMT-yə bağlı olan bir məktəbxananı hədəfə alıb. Vəfanın məlumatı əsasən yüzlərlə fələstinli qaçqının sığındığı həmin məktəbxanada 12 fələstinli şəhid olub və onlarla nəfər isə yaralanıb. Qəzza zolağındakı dövlət portalının məlumatına əsasən Siyonist Rejimin bu sektora qarşı həyata keçirdiyi təcavüzlər nəticəsində 13300 nəfər bu günə qədər şəhid olub. Həmin məlumata deyilir, bu şəhidlərin 5600 nəfərini uşaqlar, 3550 nəfərini qadınlar, 201 bir nəfərini isə tibb işçiləri, 22 nəfərini yanğın söndürən və 61 nəfərini isə jurnalistlər təşkil edir. Həmin xəbərin davamında deyilir, Qəzzədə dağıntılar altında qalanlar və itkin düşənlərin sayı 6500 nəfərə çatıb ki, bunlardan 4400-ü uşaqlar və qadınlardan ibarətdir. Qeyd etmək lazımdır ki, cinayətkar sionist rejim Qəzzədə yaşayış məntəqələri və xəstəxanalara qarşı hücumlarını davam etdirir. Əziz və hörmətli aranızı dinləyicilərim, indi isə qarşıda hava haqqında məlumat təqdim edəcəyəm. Hidrometeoroloji departamentindən aldığımız son məlumata əsasən bugün havanın temperaturu İranın paytaxtı Tehranda 12, Təbrizdə 6, Müqəddəs Məşhəd şəhərində 21, Ərdəbildə 6, Biləsuvarda 12, Astarada 14, Azərbaycanın paytaxtı Bakı şəhərində 11, Gəncədə 8, Lənkəranda 12, Naxçıvanda 6, Şuşada isə 4-dür. Günün təqvim və şəhər vaxtına gəldikdə isə bugün çərşənbə axşamı miladi ilə 2023-cü il noyabr ayının 21-i, günəş ilə 1402-ci il Aban ayının 30-u, Hicri qəmərli ilə 1445-ci il Cəmadiyyol əvvəl ayının 7-sidir. Başı vaxtı ilə bugün şəhər vaxtına gəldikdə isə günorta azanı 12-26-da, axşam azanı isə 17-35 olacaq. Əziz və hörmətli Aran Radiosunun dinləyiciləri, indi isə mən sizlərlə gələn bölümümüzə qədər sağollaşıram.
Günün siyasi icmalı. Bağışlayın və mehriban Allahın gözəl adıyla əziz və hörmətli eşidənlərimiz, dəyərli dinləyicilər, salam, hər vaxtınız xeyir olsun, xoş gördük hər biriniz efirdə. Günün siyasi icmalını başlayırıq Aran radiosundan. ABŞ Azərbaycanı cəzalandırır. ABŞ hərbi və digər yardımlarını dayandırır Azərbaycana və bu, Azərbaycanda özü müzakirə mövzusuna çevrilmişdi. Siyasi ekspertlər, partiya rəhbərləri məsələ bağlı açıqlama verirlər. Niyə ABŞ açıq şəkildə Ermənistanın tərəfinə tutur? ABŞ Ermənistanın tərəfini saxlayaraq Azərbaycana hərbi və digər yardımları dayandırmaq istəyir. ABŞ dövlət katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə köməkçisi James O'Brien Kongresdə keçirilən dinləmələr zamanı deyib ki, bütün təmaslarda Azərbaycana Ermənistan daxilində güc tətbiqinin tamamilə qəbul edilməz olacağı barədə aydın siqnallar vermişik. Biz dedik ki, sülh danışıqları uğur qazanmayana qədər münasibətlərimizin normal olması şansı yoxdur. Atdığımız addımlara gəlincə bunlardan biri odur ki, biz bir çox yüksək səviyyəli əlaqələri ləğv etmişik. Onun sözlərinə görə, Dövlət Departamenti Qarabağdan didərgin düşmüş insanlarla şəxsi söhbətlər vasitəsilə Dağlıq Qarabağda baş verənlərin üzə çıxarılması səylərini dəstəkləyir. O'Brien qeyd edib ki, ABŞ 19 sentyabr hadisələrindən sonra sülh yolunda irəliləyiş müşahidə olunmayınca, Azərbaycan üçün hər şeyin normal olmayacağını açıq şəkildə bəyan edib. İşimiz davam edir, hörmətli və dəyərli dinləyicilərimiz. Azərbaycanda qeyd etdiyimiz kimi, ABŞ-ın Azərbaycana qarşı bəyanatları narahatlıq doğurur. İndi baxmayaraq ki, deyirlər, bu hədələr qarşısında Azərbaycan geri çəkilən deyil və qorxmur. Azərbaycan üz siyasətlərini aparır, amma bu siyasi mərkəzlərdə və partiyalar səviyyəsində geniş şəkildə müzakirə olunur və bir sıraları deyirlər ki, Azərbaycanla Rusiya arasında yaranmış bu geniş əlaqələr Amerikanı narahat eləyir. Bir sıra ekspertlər deyirlər ki, Azərbaycan öz maraqlarını və mənafeyini qorumaq üçün hər hansı bir ölkə ilə münasibət qurmaqda, əlaqələrini genişləndirməkdə haqlıdır və kimsə buna müdaxilə edə bilməz. Rusiyaya görə qərblə əlaqələrimizi kəsməməli, yeni zamanda qərbə görə Rusiya ilə əlaqələrimizi məhdudlaşdırmamalıyıq. Bununla bağlı Azərbaycanda Azərbaycan Demokratiya Partiyasının rəhbəri Sərdar Cəlaloğlu ilə Xalq Partiyası rəhbəri Pənah Hüseyn mübahisə ediblər və fərqli fikirlər səsləndiriblər. Birlikdə dinləyirik.
Amerika Birləşmiş Ştatlarında o kongresdəki o dinləmələr və oradakı Dövlət Departamenti məsulunun o çıxışından sonra hesablamırlar ki, biz özümüz öz əlimizlə, özümüzün maraqlarımız olan, sənin dediyin kimi neft və s. kampaniyalarımızın olduğu və başqa maraqlarımızın olduğu Azərbaycanı Rusiyanın qucağına gəlirik, sizlə. Nəzər, yəni o qədər axmaqlar.
Bu suala cevap verirseniz mən çox belə məmnun olacağam.
Əslində baxsan bizə tutulan iradə Rusiya ilə var. Biz necə Rusiyanın qucağını itəliləyik? Onlar deyirlər ki,
yox deyəndə
Qarabağda su
qaramı. Yox, yox, yox, yox. Onlar əvvəl bilirsən nə deyir? Sən ermənilərin qarşı təcavüz eləmişsən, bu təcavüzün nəticəsində 100 min gün sən demə burdan məcburi köçüş əmələ gəlib sən bunların qayıtmasını təmin etməsən, sən dəmir yolu çəkmək istəyirsən İrandan, sən təcavüz eləmək istəyirsən və demək çox ciddi narahatıq, bunu diqqətinə çatdırmışıq. Azərbaycan tərəfindən ki, artıq 19 sentyabr, sən 19 sentyabrın sən lehinəsən, mən də lehinə görürüm səndə. 19 sentyabrdan deyir sonra əvvəlki normal münasibətlər ola bilməz. Sən diqqət elə bu motivlərə. 19 sentyabra görə demək Azərbaycan üstünə deyir gəlirik. Bir də əvvəlki dövr ola bilməz. Eynən mən
hər dəfə bu televiziyada mən dedim ki, yadınızda yox, 44 günlük müharibədən sonra 2 dənə ideya verdim. Bir, Azərbaycan müvəffəqiyyətdən baş gicəllənməməlidir. Əldə etdiyi nailiyyəti əsas götürüb ciddi özünə əks qüvvələri arağı qaldırmamalıdır. İkinci isə Rusiyanın Cənubi Qafqazdakı oyununda iştirakçı olmamalıdır. Ermənistan antirus bir xəttə var, Saakashvili kimi. Yəni, Ermənistanı Rusiya təsirindən qutarmaq istəyir. Zaten Rusiyanın, Qafqazın təsirindən qutarması Rusiyanın təsirindən. Bizim də mənafələrimizə uyğundur. Amma biz son vaxtda, biz özümüz də daxildə görürük ki, Rusiyanın, Azərbaycanda Rusiyanın mövqeyi möhkəmlənmək istəyirəmində inkişaf edir. Mən misal verirəm, əgər dövlət məhsələrində rus dili ikinci dili kimi, tələb kimi qoyulub, adam rus dili bilmədiyini, tibb bacısı kimi işə götürmürlərsə, siz nədən...
Mənə elə fəsir məlum deyil, açıq. Yox, yox, əvvəl qədim məsələyə baxaq. Rusiyanın bütün dünyada, o cümlədən, Cənubi Qafqazda və Azərbaycanda mənim fikrimcə, mənim rəyimə görə, ən zəif, hərbi, siyasi, mövcudluq baxımından da, iqtisadi baxımından da, kulturoloji mənada da ən zəif olduğu dövrü yaşayır indi. Və bu zəif, Rusiyanın bu zəifliyinin əsas səbəblərindən biri Azərbaycanın Qarabağ uğrundakı müharibədə Rusiyanın maraq və mənafiyələrinin zikrinə olaraq, hətta Rusiyanın iradəsinə hərbi yolla savaş belə iradəsini qoyaraq, Türkiyə ilə birlikdə şübhəsi və digər müttəfiqlərlə birlikdə Qarabağ məsələsini hərbi yolla həll etməsi oldu. Qarabağ məsələsinin hərbi yolla həlli Rusiyanın buradakı nüfuzuna bütövlükdə yox, bütün dünyadakı nüfuzuna. Ermənistan da ondan sonra bu anti-Rus əqvarlıyası yücləndi. Dəhşətli bir zərbə vurdu. Necə biz hesab eləyə bilərik ki, Azərbaycan Rusiyanın strateji mənadakı nüfuzuna xidmət eləmiş oldu. Bir daha təşkil edirəm. Qarabağdakı zəfər Rusiyanın bütün dünyada, o cümlədən demək Ermənistanda, o cümlədən Ermənistandakı nüfuzuna dəhşətli zərbə vurub anti-Rusiya əhvaliyyatını artırdı. Bu bir. İkincisi, demək ki, Rusiyanın biz Rusiya yönlü siyasət yürütdüyümüzə görə yox, mən belə hesab edirəm rəsmi o cümlədən imtihalı yürüdülən kurs. Əksinə, Rusiya ilə girişmək və savaşmaq həddinə qədər iradə qoymaqla Rusiyanı məcbur elədi ki, bizim maraq və mənafiələrimizlə və tələblərimizlə barışsın. Yoxsa Rusiya öz marağına görə bunu elə bilər. Mən əminəm ki, bu ilin sonuna və yaxud gələn əvvəlində çox böyük ehtimalla Rusiya sülməramları buradan çıxacaq və çıxmalı və çıxacaq. Buna heç bir, burada heç mən burada bunun ətrafında diskusiya belə açmaq istəmirəm. Silahlar getdi, mobil evlər demək daşındı və hətta informasiyalara görə canlı qüvvənin də əhəmiyyətli bir hissəsi artıq demək, tərk edib. O baxımdan da Rusiya sülməramlarının burada qalıb qalmaması məsələsi, burada diskusiya, predmetdir, Rusiya buradan getmək. Rusiya nəyə ki buradan gedəcək? Rusiya Cənubi Qafqazdan mı gedəcək? Rusiyanın Cənubi Qafqazda artıq özünü Türkiyəsiz, Azərbaycansız, onların ziddinə olaraq, onların əleyhinə olaraq, onların iradəsinin əksinə olaraq burada qalmaq potensialı, imkanı, gücü qüvvəsi yoxdur. Bunu deyəsən, dərk edirlər nəhayət ki. Yeganə Rusiyanın indiki dövlət kimi qalmaq mövcudluğunun xilas yollarından biri müstəmləkəçi, anti-Türkiyə, anti-Azərbaycan demək xəttindən əl çəkərək burada əməkdaşlıq prosesinə getməkdir və onun da ən böyük bir hissəsi nədir? Buradakı təhlükəsizlik məsuliyyətini mən dəfələrlə demişəm, elə burada reaksiyanında studiyasında təhlükəsizlik mandatını Cənubi Qafqazda Azərbaycana verməkdir. Rusiyanın öz əlində saxlaması deyil, ya başqa kiminsə gəlib Qərbdən və ya başqa yerdən gəlib burada Çindən, oradan, buradan saxlaması deyil. Bunu verməkdir. Mən hesab edirəm ki, Qarabağ axırıncı 19 sentyabr o cümlədən deməli hadisələrində Rusiyanın tutduğu mövqeyin bir səbəbi də, bir izahatı da bu reallıqla Rusiyanın artıq razılaşması, bu məsələdə özünün güçsüzlüyünün etiraf eləməsi və bu məsələdə Azərbaycanın və onun müttəfiqlərinin, o zaman Cənubi Qafqazda Türkiyənin çox şübhəsiz ki, burada özünün strateji necə deyərlər, payı var, daim elə bir həyati o maraq dairəsinə daxil olan yerlərdən biridir. Bunun nəticəsidir. Yoxsa biz burada mütləq bir daha təkrar edirəm. Mən və bundan da bu temanı məncə hətta tapdırmaq olar. Mən o narrativin, o diskursun əleyhinəyəm ki, ya Qərb, ya Rusiya. Nə Qərb, nə Rusiya. Biz Qərbə maraq və mənafiyimiz tələb edirsə, Qərblə əməkdaşlıq edəcəyik. O cümlənin təhlükəsizliyi sayəsində maraq və mənafilərimizə uyğun olan sahələrdə, hətta Rusiya ilə əməkdaşlıq edəcəyik. Amma strateji bizim əməkdaşlığımızın tərəfdaşlarımız, müttəfiqlərimiz məlum və istiqamətimiz, xəttimiz də məlum olmalıdır. Mənim yanaşımam və mövqeyim sözün doğrusu bundan ibarətdir. Ya Qərbin yanında, ya Rusiyanın yanında olmaq məsələsindən qurtulmaq lazımdır.
Burada yaranan situasiyaya biz baxmalıyıq. 44 günlük müharibədən qabaq Azərbaycan ərazisində işğal olunmuşdur Qarabağda. Ermənistan silahlı qüvvələrdir. 44 günlük müharibədən sonra nə oldu? Azərbaycan ərazisi işğaldan azad olundu. Birdən-birə Azərbaycan ərazisində Rus qoşunu görsəndi. Səncə bu Rusiyanın müəyyən mənada bizim apardığımız müharibəyə mane olmamasının qiymətidir ya yox?
Qiyməti yox, birbaşa çəkdi.
Ayso,
birbaşa bu müharibə ermənilərin tərəfində müdaxil olması.
İndi Rusla dediyim kimi, üç tərəfli bəyanatın şərtləri gedib. Bir halda ki, Ermənistan özü artıq imtina edib Qarabağdan. Erməni vətəndaşları Azərbaycandan çıxıb gedib də qayıtmaq istəyəndə yoxdur. Ruslar hansı missiyanı yerinə yetir? Niyə getmirlər?
Rusya getməlidir, Ruslar getməlidir.
Yox, getməlidir.
Lakin, icazə edin, mən sənə deyim də. Mən də indi bu məsələdə bizi biraz subyektiv yanaşmağa məcbur. Mən bu dəfə dediyimə görə bunu yenə burada təkrar edirəm. Səbət burada Rusiya sümeramlarının burada qalmasını haqq qazandırmaqdan filandan yetmirlər. Belə yozma. Hörmətli dinləyicilərimiz belə yozma. Hal-hazırda bütün dünya mediasında bir qədər bu yaxın şəhərdə baş verən hadisələr bunu diqqəti bir qədər azaltdı. Bütün dünyada ermənilərin buradan o qəfil ki, 200 gün içindəki 100 min dedilər köçüb getmişik. Əsas plan nədən ibarət idi bir daha təkrar? Biz ora qayıda bilmərik, çünki azərbaycanlılar ora demək bizim üçün təhlükə yaradırlar, qorxuruq, həyatımız təhlükə altındadır. Ruslar da bizim həyatımızı təmin eləmirlər və eləmədilər, eləyə bilmədilər və yaxud. O halda bura beynəlxalq mandatla, beynəlxalq təhlükəsizlik mexanizmi adı altı ilə, BMT-nin və ya Fransa və Birliyi Məsar adı ilə, demək qoşunlar, silahlı qüvvələr gəlməlidir. Birinci növbədə Fransadan söhbət gedirdi və biz ki, ora qayıda bilərik. Sədər bəy, mən bunun çox belə təvərrüatlarına və dərinliklərinə və xırdalıqlarına getmək istəmirəm.
Sən İlsin Ağlıoğlunun argumentlərini təkrar edir.
Yox,
icazə verir. Mən deyə bilmərəm. O deyirdi ki, Ruslar burada saxlayam, çünki Rus gəsə Fransız
gəlir.
Mən hesab edirəm ki, yax bu ilin sonuna çox qalmayıb, təxminən bir ay yarım. Və gələn ilin birinci rübündə bu məsələlərə aydınlıq gələcək. Çünki bu məsələ uzun müddətdə qala da bilməz. Siz elə belə elə söz hafız xatirinə demiyorum. Mənim de şübhəsiz ki, heç kəs bugün gedib Yerevanı tutmaqdan söhbət getmir. Amma bu, bunların cavabı demək ki, Yerevanı tutmaqdan
ibarət söz edir. Sən də Yerevanı...
Bilirsiniz, mən sana deyim, belə geçsə nə olacaq? Mənim ehtiyat olduğum bilirsən nədən ibarətdir.
Nədən ibarət?
Belə geçsə, Ruslar Ermənistanı işğal və ilhaq edəcək, onun da içərisində bizim və maraqlarımız...
Bayaqdan deyəcən ki,
bizim maraqlarımız
taqlanacaq. Ermənistan
Rusiyanın əlindən İlhaq və işğal ayrı bir məsələdir. Onda bizim gör hansı maraqlarımız ciddi təhlükə altına düşür. Bizim 1 milyon yaxın oradan deportasiya olunmuş şəxslərimizin qayıtması çox ciddi bir təhlükə altına düşür. Bizim anklavların qaytarılması ciddi bir təhlükə altına düşür. Və üstəlik də bir daha təkrar edirəm, artıq Ermənistandakı müəyyən revanşist qüvvələrin əks Azərbaycan üzərində hücum təhlükəsi ola bilər. Mən asosiasiya da deyim ki, belə bir hal baş verərsə ki, necə ki Ukraynada Qərbin filanın birbaşa hərbi müdaxiləsini görmədi və o hadisəni Ruslar Ermənistanı törətsə onu da görməyəcəyik böyük ehtimal. Belə bir imkanları və gücləri yoxdur. O halda Azərbaycan bu məsələyə müdaxil olub öz haqqını, yerini, payını demək həm tələb eləməlidir, həm də təmin eləməlidir.
Bunu deyirəm də müvəffəqiyyətdən başlayacağım. Biz artıq o cürə romantik iddialar ortalığa qoya bilmərik. Biz yaxşı bir dünya nizamı var. Bu nizam hamam dəyişməyib.
Bəli, Azərbaycanda Xalq Partiyasının rəhbəri ilə Demokrat Partiyasının rəhbəri ABŞ-ın son mövqeyinə görə danışırlar, müzakirə edirlər və fərqli-fərqli fikirlər səsləndirirlər. Deyirlər ki, Azərbaycan kiminsə xoşuna gəlsin deyə öz siyasətlərini dəyişdirməməlidir. Azərbaycan əsas məsələ öz maraqları və mənafi istiqamətində siyasətlərini müəyyənləşdirməlidir. Rusiyaya görə Qərblə Azərbaycan münasibətləri gərginləşməməlidir. Eyni zamanda Amerikaya görə Rusiya ilə bir qonşu ölkə olaraq münasibətlər gərginləşməməlidir. Hər halda bu günləri görünən odur ki, Amerika Azərbaycanı cəzalandırmaq istəyir, Azərbaycanın daxil işlərinə müdaxilə etmək istəyir və bu da Azərbaycanda rəsmi səviyyədə etirazla qarşılandı. Fransa ilə Amerika Ermənistanı tamamilə Rusiyadan ayıra biləcəklərmi? Onlar bununla Cənubi Qafqaza nüfuz edəcəklərmi? Rusiya buna imkan verəcəkmi? Bu zaman məsələsidir. Amma görünən odur ki, çox qızğın bir rəqabət gedir Cənubi Qafqaz uğrunda. Hörmətli eşidənlər, dəyərli dostlarımız, bununla bugünkü proqram burada sona çatır. Sizinlə sağollaşırıq. Sağ olun, salamat qalın.
Xəbərlər səsləndi, ardınca siyasi icmalımız Aran Radiosundan. Biz İran İslam Respublikası Ərdəbil şəhərindən verilişləri təqdim edirik əzizlər və hər proqramın arasında fürsət olanda da sevdiyiniz mahnılar.
su gözündə qalanlar kimi su gözündə qalanlar kimi ceylan qan içində sərildi yerə ay aman ay aman işindən peşiman olanlar kimi ya ya işindən peşiman olanlar kimi ovçuda gər qaldı düşüncələrə Nə üçün qaçmadın, yandırdın məni Sanki baxışına dəydi ceyran Vurguna yoxşatdın, ay zalim səni Kənd aşkının yar dənəsi Saçlarında qar dənəsi Topladımın bir tanesi Görməli seyran axtarır Görməli seyran axtarır Görməli seyran axtarır Görməli seyran axtarır Görməli seyran axtarır Görməli seyran axtarır Görməli seyran axtarır Görməli seyran axtarır adam Ay aman ay canım
Dostlar, biz həyatımızda ortaq səviyyəli olmalıyıq, hər işimizdə, hər əməlimizdə. Belə olsa əgər, hər şey öz qaydasında irəli gedər, hətta yeməklərimizdə ortaq səviyyəli olsaq, sağlamlığımız yerində olar, rəftarlarımızda ortaq səviyyəli olsaq, həyat tərzimiz gözəl olar və bizdə ilə Yaş Həyat unvanı proqramımızda belə bir mövzular barəsində sizə söhbət edirik. Bu siz, bu da Yaş Həyat unvanı verilişimizin bugünkü bölümü.
Lay-lay evim eşicim, qızım
Olamam, bubam, hissələr, burlum, haçan, hissələr.
Anam, bacım, kız gəlin, gəldi qonaqı düz gəlin, yedi oğlan istərəm, üçdə dənə qız gəlin.
Allah mübarək eləsin.
Yaşa, həyat.
Bismillahirrahmanirrahim. Mehriban Allah'ın adıyla, hörmətli və sevimli dinləyicilərimiz, salamlayıram hər birinizi. Hər vaxtınız xeyir olsun, xoş gördük sizi. Necəsiz, əziz dostlarımız, hörmətli dinləyicilər, bizim daimi dinləyicilərimiz, Aran Radiosunun efirində Yaşa Həyat verilişini başlayırıq. Həftənin birinci və ikinci günlərində biz ümumiyyətlə sağlamlıqdan danışırıq yaşayaq verilişində. Bugün də istərdik ki, bir sağlamlıq mövzusu haqqında sizinlə söhbət eləyək. Astma xəstəliyidir, astma xəstəliyi necə bir xəstəliyidir, yaranma səbəblərindən danışacaq. Günkü verilişimizdə inşallah bir həkim verilişimizdə bizim qoşulacaq və astmanın simptomlarına və əsas məsələ onun müalicəsi ilə bağlı söhbət edəcək. Aziz dostlar, bizə sual verə bilərsiniz. Həkim canlı yayımdə verişimizə qoşulacaqdır. Astma ilə bağlı suallarınız olarsa mütləq verin. Biz onları inşallah verişimizə cavablandıracaq. 0098-910-893-8718 bizim mesaj nömrəmizdə həmin nömrəyə mesajlarınızı göndərə bilərsiniz. Hörmətli dostlar, biz astma xəstəliyini bir sıra insanlarda görmüşük ətrafımızda. Ümumiyyətlə, öskürəklə müşahidə olunan bir xəstəlikdir, amma başqa simptomlar da var ki, biz onlar haqqında az sonra söhbət eləyəcəyik, məlumat verəcəyik. Amma istərdim xəstəliyin başlanğıcından söhbət eləyək və gedişatından və nə deməkdir bu xəstəlik əsasən? Astma, həkimlərin fikrincə, tənəffüs yollarının müxtəlif allergenlər və titəkləyici maddələrin təsiri altında daralması və iltihabı ilə gedən xroniki bir xəstəlikdir. Astma zamanı tənəffüs yollarından əsas iki dəyişiklik yaranır. Biri iltihabdır, digəri isə daralmadır. Bunlar nəticəsində astma xəstəliyi biruzə verir. Dediyimiz kimi astma iki xüsusiyyətlə xarakterizə olunur. Biri iltihabdır, biri isə daralmadır. İltihab zamanı, belə deyək, tənəffüs yollarının seliklik işasının hava ilə daxil olan müxtəlif maddələrə qarşı allergik reaksiyası nəticəsində yaranır. Daralma zamanı iltihab nəticəsində selikli qişa ödəmləşir, sayı əzərlərdə spazm yaranır, nəticədə bronxlar daralır. Bronxlardaşı spazm və iltihab nəticəsində xəstəliyin klinik simptomları özünü göstərməyə başlayır. Canlı yayımda sizinləyik və istərdik ki, astma xəstəliyi haqqında daha ətraflı məlumat hörmətli həkimdən alaq əziz əməkdaşların bağlantı qrupları Ərdəbildə mütəxəssis həkim cənab doktor Hüseyni Niyə ilə. Cənab doktor, sizi salamlayıram.
Mən də salam əz eləyəm sizə, təmkarlarınıza və əziz çinərəndələrdə.
Çox sağ olun, cənab doktor Hüseyni Niyə, minnətdar ki, vaxt ayırmışsınız. Söhbətimiz astma haqqındaydı, doktor. Bu astma necə bir xəstəlikdir, bu necə yaranır? Sizdən dinləyək.
Valla, astma həqiqət həssasiyyəti məcari həvaidir. Bronşların həssasiyyətinə biz istilahən astma deyərik. Və çox nadir ya çətin naxuşçuluqda dörd. Məsələn, 100 nəfərdə 10 nəfərin bu naxuşçuluq var idi. 1000 nəfərdə 100 nəfərin bu naxuşçuluq var idi. Odur ki, heylə çox çətin bir naxuşçuluq dörd. Və şayi naxuşçuluqdur. Çox gördük biz belə umumda mərdimdə.
Çox geniş şayılır. Bəs bir növ həssasiyyətdir daha bu?
Bəli, məcari hava ilə.
Hava yollarında.
Bəli, hava yolların həssasiyyətinə asm deyərik.
Ümumiyyətlə, nəyə həssas olurlar? Bu allergin maddələr nədən ibarət olur? Və necə biz bu həssaslığın qarşısını ala bilərik?
Bu allergin maddələr ki, yol havalarının həssasiyyəti ki, nəyə olar? İki dəstə ola bilər. Bir dəstə allergenlər var, eşikdə olur, çöldə olur, bədənin içindədir. Mümkündür, toz ola, torpaq ola, gülün iyisi ola, biləndi zərrələr ola, mait ola, bunlar ola. Qahəndir. Əsən çöldə bir şey yoxdur. Bədən özü-özünə vakonəş nişan verir. Bir də onun ki, çöldə bir allergen ola, bədən özü-özünə vakonəş nişan verir və surəti həssasiyyət və mərizdə əlayəm ifad edir.
Bəli. Ümumiyyətlə, bu əlayəm ki, deyirsiniz, simptomlar, bu əlamətlər necə olur? Yəni, hansı əlamətlər bizdə astmanın olduğundan xəbər verir?
Asmərisilirin əlamətləri, ümumdə əlamətləri, simptomları biri sinənin xışıltısıdır. Əlbəttə, hər xışıltı asm deyil, məriz mühündür, sigaret çəkək. Sigaret çəkək, ona da biz asm demiyoruz. Bəli, məmulən simptomları asmın ümumdə əlaməti sinənin xışıltısıdır.
Bəli.
Tənci nəfəsdir. Bu tənci nəfəs soğuqda bətərləşər, iyi dəyəndə bəşər, qoxu dəyəndə bəşər, bətərləşər. Qızartmanın iyisi dəyəndə bətərləşər, ucadan güləndə, qəhqəhə vuranda bətərləşər, hərdən mərizi gecə yarısı yuxudan oyadar. Bunlar işdəyin əlamətdir. Bəli, bəzən mərizlər gələrlər öskürəyinə. Qahəm üçün deyək, təngi nəfəs olmaya, xışıltı olmaya, mərizin öskürəyi yola. Bunlar deyək, öskürəkdir, sinənin xışıltısıdır və təngi nəfəs. Bəzi halət, bunlardan çox mühümdür budur ki, asm mərizçiliğinin təngi nəfəsi, məxsusən cavan adamlarda bir müddət olar, bir müddət olmaz. Mərizin məsələn 3 ay, 2 ay, 4 ay təngi nəfəsi xışıltısı olar, 2 ay, 3 ayda olmaz. Heç dava işlədə də olmaz da, yenə 2 ay, 3 aydan sonra mümkündür olar.
Doktor, soyuğun dediyi şey təsiri var da, şiddətləndirir.
Təsirləşər, soğuq şiddətləndirir, soğuq hava şiddətləndirir, ucadan gülmək, qəhqəhə şiddətləndirir. İydə isə tünd, iydə isə...
Yeməklərin də iyisi, qoxusu, bəli.
Bəli, bəli, bunlar da tərir edər.
Aydın, bəs bunlardan uzaq durmaq bir növ bu xəstəliyin qarşısının alınmasına kömək eləyə bilər də.
Əgər bilinsə ki, allergen nə mənədir, məsələn, məriz misal deyəm, məsələn, məriz, məsələn, filan şeyin iyisi gəlcəyin, otağın o başında filan şey, məsələn, açdılar, onun iyisi dəydi mənə, bu başda mən təngi nəfəs tutuyam. O biz ki, özü biləy, ondan ki, həçmən gələ uzaq gəzə, bilməsə də soğuq havadır, tünd iyidir, toz sorpaqdır, bunlardan həçmən gələ xərhiz eləyə.
Aydındır.
Məxsusən, məsələn, fəaliyyəti fiziki, iş, vərziş, soğuq havada bunlara həçmən gələrdir.
Yəni, ağrı şürmək də soğuq havada?
Soğuq havada, məsələn, istəxrəcədə, ya salonu vərzişəcədə, ki, ora soğuqdur, əslən gələk, gələk həçmən pərhiz eləyə. Hava yaxşı olsa, eybi yoxdur. Bəli, hava soğuq olsa, həçmən bətərləşir.
Aydındır. Doktor, hansı yaşlarda, hansı sinirlərdə bu özünü göstərir?
Hamı da ola bilər. Uşaqdan tutduyu, ta böyücədən və qocayadan. Həm uşaqda ola bilər, həm miyansalıda ola bilər, həm qoca. Ancaq uşaqların bir iddəsi, məmulən böyüyəndə, yarı bayarı, 10 nəfərdən 5 nəfər tox deyil. 10 nəfərdən 5 nəfər toxdur.
Yəni, yarısı toxdur, da?
Yarısı toxdur. Bəli, məsələn, 10 dərsət ki, uşaqları da görsənsə, 10 nəfər görsənsə, böyüdüksən mümkündür azalar. Məsələn, 105 nəfərdə görsənlə. Bəli, qoca adamda da ola bilər, davanda da ola bilər, uşaqda da ola bilər.
Doktor Hüseynin, ya, bu genetiklə, irsiyyətlə əlaqəsi var mı, irtibatı var mı bunun?
Bəli, bu cür deyil ki, həçmən, bu, məsələn, bir nəfərin ki, asmı var, həçmən uşağında da ola. Bəli, ehtimalin ki, uşağında asm ola, işlər az əfradi cəmiyyədir. Yəni, əgər məsələn, əgər mənim asmım yoxdur, mənim uşağımın ehtimalı asmı olmağı 2 dərsət olsa, bir nəfərin ki, asmı vardır, uşağında asma olmaq ehtimalən 2 dərsət, 3 dərsət.
2% bəli.
Nisbət və əfradı məmul çoxalı, ehtimal çoxalı. Bəli, bu cür deyil ki, bir nəfərin ki, asma var, həçmən onun uşağında da olacaq.
Bəli, aydındır. Doktor, ümumiyyətlə, bu tənəffüs sistemində, ağızciyərdə, bəzən də bronxial astma, elə həmin xəstəlikdir, bunun yəni neçə növ vardır yoxsa?
Bəli, elə həmin xəstəlikdir.
Həmin xəstəlikdir. İndi ağızciyərimizdə bizim astmadan başqa qabaq sil deyərlər, tibi xəstəlik, tuberkulozis. Bu vaxtda yer, yenə də belə bir xəstəliklər varmı yerə də?
Bəli, çoxdur. Həm İranda var, həm Azərbaycanda var. Çox-çoxdur. O tuberkuloz ya sil, bir növ bimariyə ufonidir. bu infeksiyonu o astma alerjikdir.
Alerjikdir.
Yəni, nəticə sirayəti yoxdur. O astma sirayəti yoxdur. Dərhal ki TB ya sel bimariyə infektivdir və sirayəti var. Bir nəfər nəcər tuberkulozi ola ya selli ola öskürə ilə mümkündür özündən sonra evdə xanımı, uşağı, atası, anası damədə hər bir nəfər ta təşxis verincə mümkündür 20 nəfəri də müftəla və tuberkuloz eləyir.
Aha, yəni yoluxucudur, bəli.
Bəli, sirayəti var, bəli, astma sirayəti yoxdur. Tuberkuloz ufunidir, infektivdir, dərhal ki, astma alerjikdir.
Alerjikdir, bəli. Onun əlamətləri özünüzə göstərir, doktor tipinin?
Hər kəs ki, bir az 3 həftə öskürəyi olsa,
gərə
həftmən bir dənə əksəsinə röntgen sala, testiksi və əgər xilti olsa, azmaşı xilti verir. Əgər əksində bir şey olsa, həftmən biz azmaşı xilti verir. Ancaq simptomları öskürəkdir, xiltidir, xiltin içində qandı, gecələr tərrəməkdir, arıqlamaqdir. Bunlar simptomlardır ki, tuberkulozda ola bilər, ancaq ayrı naxoşçuluqlarda da ola bilər. Ancaq bər əsası, əks və bu ki, aya bunun evində bir nəfər var imiş tuberkulozi ola, ya işləyən yerində biri var imiş tuberkulozi ola, onda olsa ehtimalin ki, bunda da tuberkulozi ola çox.
Aydındır. Əs yoluxucu bir xəstəlidir da bu, yəni bir insanda olsa mümkün ki, dostunda,
məşqəşində. Baxın, məsələn, şahət illər bundan qabaq, məsələn, biri tuberkuloz tutaydı, axırda da ölə idi. Bəli, qabilə dərmandır. Yəni, əgər dərmanı, dərmanı da çox uzundur, gərə 6 ay. Heç olmasa 6 ay davayıya dərman.
Ən azından 6 ay bu dərman qəbul etməli.
Olan, riyəsində tuberkulozi olan gərə 6 ay dərman yiyə. Ancaq dərman gərə yorulmuyor, məsələn, 10 gün yiyə qoya qırağa o cürdür. Bəli, qabilə dərmandır. Əgər dərmanın istifadə eləsə və vaxtlı-vaxtlında həkim yanına geçsə, dərman olar toxtardır.
Bəli. Amma bu astmada deyəsən fərqlidir dərman doktor. Yəni mən görmüşəm insanlar uzun müddət elə astma dərmanı qəbul edirlər.
Düzdür. Astma bir dənə bimariyə kronikdir, daim mozmen.
Bəli.
Və bu ki, məsələn, astmi olan fikir eləyək ki, astmın əsl davası neçə cür spreydir.
Bəli.
Xoş. Və bu spreylər kömək eləyir ki, bu həssasiyyət bronşlar azala. Və dər nəticə məriz təngi nəfəsi azala. Məriz rahat yol yeriyə bilər, rahat yata, vərziş eləyə, zindəksin eləyə. Bəli, bu işə piçd eləyə, istirək buyurdu, bunu məsələn, 3 ay buradaq toxlayacaq, yox. As mümkündür öz yüzünə 1 ildən, 2 ildən, 3 ildən sonra toxlaya. Mümkündür də toxtamaya. Xoq, espirək onu toxtatmıyor. Espirək onun bronşların həssasiyyətini azaldı. Məriz rahatlar zindəki eləyə, işin görək. Bir dənə fərdi adlı kimi, salim adam kimi zindəksin eləyə.
Bəli, çox gözəl. Biz yenə də danışacaq bu barədə doktor müalicəsi ilə bağlı bir azdan sonra inşallah əməkdaşlar bir daha da sizinlə bağlantıda olarlar və məlumatlarınızdan biz fayda aparıq. Çox sağ ol deyirəm sizə doktor Süleymaniyə. Minnətdarıq Allahına.
Qurban
Səsimizi İrandan, Ərdəbil şəhərindən, Aran Radiosundan dinləməkdəsiniz. Yaşa Həyat verilişi ilə sizinləyik biz. Dostlar, verilişi bir mahnı ilə davam etdirir.